COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volve a decir que non. Rexeita a pretensión dunha organización ecoloxista e non parará de xeito cautelar a ampliación xa aprobada da balsa de lodos vermellos de Alcoa en San Cibrao. Lembramos que os lodos vermellos son os residuos contaminantes que resultan de transformar a bauxita en aluminio. O Tribunal tivo en conta na súa resolución varios aspectos, pero tamén os intereses que hai en xogo. O presidente do comité, José Antonio Zan, opina que se trata dunha decisión moi, pero que moi inteligente.
Paralizaría a fábrica entera, conllevaría el despido e, vamos a volver aos anos 70, por parte de toda a comarca, siempre como forma cautelar, o sea, como de una forma cautelar mangarías todo y sería todo un desastre, lo cual no tenía sentido ninguno y la sentencia es más que inteligente.
Por outra parte, o comité instou a empresa, a multinacional, a mover ficha para facer algo coa propia balsa de lodos vermellos. Lembrou, por exemplo, que noutros lugares do mundo xa está implementando solucións para aproveitar esos residuos como un recurso económico a futuro.
Alcoa tiene que dejar de reírse del gobierno y de la Xunta de Galicia, que es lo que está haciendo. En Estados Unidos y en Australia lo que van a hacer es meter en la economía circular ese depósito de barros rojos. También se puede extraer ladrillo refractario, se puede extraer hierro verde, el acero verde este famoso que ya están intentando trabajar con ello, tanto en Alemania como, por ejemplo, en Grecia. Y se puede extraer otros materiales, otras tierras raras que son fundamentales. El galio sirve y es fundamental para los semiconductores, con lo cual el sector estratégico como país se ve claramente.
Non deixamos de falar de industria. Tamén che contamos que o Colexio Oficial de Químicos de Galicia concedeulle o seu premio á Excelencia Química Empresarial de Galicia á fábrica de cementos Oural, situada no concello de Sarria. A fábrica comezou a funcionar en 1962 e propiedade hoxe da multinacional brasileira Votorantim Cimentos. Este premio é o maior recoñecemento que existe en Galicia ao sector da química industrial. Entrégase cada ano para recoñecer a empresas pola súa contribución á ciencia química en favor da sociedade galega. O premio será entregado en Lugo o día 15 de novembro nun acto con motivo da celebración do patrón dos químicos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Pouco a pouco vai aumentando a nubosidade con nubes de tipo alto pola mañá e posibles precipitacións pola tarde. As temperaturas mínimas subiron un chisco, 4 graus de mínima hoxe Lugo, e en canto ás máximas chegaremos a 19 en Lugo capital, 22 en Monforte, 20 en Viveiro e 18 en Ribadeo.
COPE Lugo.
Estar informado.
A Feira de Santos de Monterroso, unha das máis antigas e emblemáticas de Galicia, celébrase este sábado 1 de novembro. O Concello da localidade confirmou que se espera a participación de máis dun milleiro de expositores, a pesar de que as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para protexer a cabana da dermatose nodular contagiosa impide a celebración do mercado gandeiro, do tradicional mercado gandeiro de Santos. Eloi Pérez é o alcalde de Monterroso.
Dentro do que o conxunto da feira, esa parte non se vai poder celebrar, porque claro, está suspendidos todos os eventos con gando, decir, tanto feiras como a mercados, como a calquer tipo de evento no que xa ganado. E non só un ganado vacuno, sino un todo tipo de ganado. Creo que quedan exceptuadas estas aves que son que non son aves domésticas, pero o resto está todo, digamos, limitado polo decreto que publicou a Xunta.
Non haberá mercado de gando, pero a feira volverá a ser impresionante. Haberá máis dun milleiro de postos. Os visitantes atoparán o mellor da gastronomía galega, artesanía e todo tipo de utensilios.
Sí, por suposto. A feira vai a seguir celebrándose exactamente igual que o resto dos anos. O único que non vai haber é o mercado de gando. O resto, sí. É decir, o fuerte, o gordo da feira sí que vai a celebrarse.
E cantos expositores se agardan este ano?
Que xa cheguen, bueno, non nos teño contabilidade, porque ainda se están nesta semana achegando solicitudes e tal, e algúns que veñen a propia da feira, pero pensamos que se van a superar os 1000, como prácticamente todos os anos.
A Feira de Santos de Monterroso é unha das máis antigas de Galicia, con máis de 800 anos de historia. A súa orixe remontase ao século XIII. Ademais, é un dos mercados máis grandes da comunidade e cada ano é visitado por máis de 20.000 persoas. O director xeral de Gandaría, José Balseiros, xuntouse con representantes do sector para transmitirlles toda a información e facer un chamamento á tranquilidade en relación coa dermatose nodular contagiosa. Tamén anunciou que a Xunta lle pedirá ao Ministerio que lidere unha estrategia de país para conseguir unha vacina eficaz para esa enfermidade. De José Balseiros.
Que lidere na Comisión Europea a investigación dunha vacuna marcada que permita que se poidan vacunar os animales de forma preventiva. Ahora mesmo eso é imposible, a vacuna que hai é unha vacuna de supresiva, non preventiva, e por lo tanto solo se pode aplicar desde o momento que hai confirmado laboratorialmente por o laboratorio de referencia de Algete un animal positivo e no radio de 20 km da explotación de zona restringida, máis con posibilidades no outro radio de 30 km máis, que sería...
En todo caso, cómpre lembrar importante que en Galicia non hai ningún caso da enfermidade. Ademais, trátase dunha patoloxía que só afecta ao gando bovino, nunca aos seres humanos. Pleno na Deputación de Lugo, o Goberno Provincial presentou unha moción en defensa da autonomía da Escola de Enfermaría de Lugo. O que pide a Deputación é que siga tendo a súa entidade, que ese centro non pase a ser unha sucursal da Facultade de Santiago. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
A Escola de Enfermería de Lugo ten que ter entidade propia, non pode ser unha sucursal de ninguna outra facultade de enfermería de Santiago ou do outro lado, non? Por tanto, ten que entidade propia, creo que ten a capacidade suficiente, que ten os mimbres formativos suficientes, os doutores, etc., todo aqueles requisitos que se poden exigir, tenos a Escola de Enfermería de Lugo. Por tanto, vamos a pedir eso, que a Xunta deixe de marear a perdiz.
Pola súa parte, o Partido Popular presentou unha iniciativa con necesidades documentadas dos 67 concellos da provincia para que o bipartito as teña en conta na elaboración dos orzamentos da Deputación de Lugo para este ano. Antonio Mígide.
Unha moción precisamente que o que fai é recoller as demandas dos 67 concellos da nosa provincia, unha fotografía real das necesidades dos 67 alcaldes, das 67 municipios, dos veciños dos 67 municipios desta provincia, e que agardamos que atendan PSOE BNG. Ofrecémoslle, ademais, ese traballo a este equipo de goberno para que teñan en consideración durante a tramitación dos orzamentos do vindeiro ano, do ano 2026.
Continúan as desavinzas entre a Xunta e o Goberno a conta dos menores migrantes que vai acoller Galicia. O presidente da Xunta dixo que o último anuncio da ministra de Infancia, Sira Rego, é froito desa improvisación. Pretende limitar por decreto, ao máximo de 15, o número de rapaces por centro. Saben que a Xunta está habilitando un lugar para acoller a 80 refugiados menores, a 80 rapaces en Monforte de Lemos. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta.
Realmente esta aplicación suporía... ter que pechar pues, moitos dos centros que están funcionando ahora de maneira axeitada en Galicia, que superan esa cifra, e que unha cifra que, sin saber moi ben os criterios, sin ter outra idea de por que o di, máis que, insisto, a improvisación e a incomunicación máis absoluta cos que somos responsables de acoñamento.
Regresamos a Mariña. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, estivo en Ribadeo, supervisou as obras no mirador de Carrallas, que completa o paseo entre o núcleo urbano e a Illa Pancha. Tamén os traballos da nova senda peonil das Aceas. Esas actuacións suman un orzamento de 700.000 euros. Pedro Blanco.
O Goberno de España está comprometido co futuro da Mariña. Investimos máis de 6 millóns de euros na modernización das infraestructuras costeiras, nun conxunto de actuacións que buscan proteger o litoral, mellorar a seguridade e garantir o desenvolvemento sostible para a comarca. Ribadeo é unha boa mostra desta aposta seria e planificada, coas melloras no miradoiro de Carrallás e as obras da nova senda das Aceas. Proxectos estratégicos cos que estamos a recuperar espazos para uso público.
E a muller detida pasado venres en Foz como sospeitosa de acoitelar a súa exparella, un home que tiña unha orde de aloxamento dela, quedou en liberdade, pero como investigada por un suposto delito de intento de homicidio. A espera, eso sí, de ver como evoluciona a instrucción da causa, a investigación deste caso. Tampouco pode retornar a Foz. tivo que entregar o pasaporte, non pode sair do territorio nacional e ten que comparecer semanalmente no xulgado. Ademais, tampouco pode chegarse ao home nin comunicarse con el. Ata aquí o tempo da información local e provincial no circuito de emisoras de COPE Lugo. Boa tarde, quedas en mediodía con Pilar García de la Granja.